Nu, ko mēs šodien ieskatīsimies Jāņa atklāsmes grāmatā, kur apustuls Jānis mums ar šo te atklāsmu dod ieskatu aiz priekškara. Un pirms mēs ieklāsimies šīs dienas rakstvietā, lūksim Dievu. Mūžīgais Dievs mums tēvs, mēs tev pateicamies par tavu vārdu. Kungs, tiešām visa miesa ir kā zāle, tā no rīta plaukst un zeļ, bet vakarā jau ir savītusi un beigta tās. Bet tāds nav tavs vārds, kungs. Tavs vārds ir dzīvs, tavs vārds paliek, tavs vārds ir mūžīgs, un viņš mums dod ieskatu. Uz to, kā viss ir patiesībā, tēvs. Tāpēc palīdz mums tagad to dzirdēt un klausīties un to uzņemt, tēvs. Un lai tas piekaļ mūsu sirds pie tava, kungs, tava dēla, Jēzus Kristus, un pie tā upuru, ko mēs tagad pieminam un svinam, tavs tautas pestīšanas labad, kungs. Lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Atklāsmes grāmata rakstīta kā skats aiz priekškara, aiz šīs pasaules notikumiem, kas notiek īstenībā, tālāk par to, ko mēs saskatām ar savām acīm. Un šeit šis te Jāņa redzējums 5. Nodaļā sāks ar to, kad Jānis redz Dievu, kas sēž tronī, un viņš savā rokā tur pasaules vēstures grāmatu. Dievs ir tas, kas pilnīgi kontrolē visus pasaules notikumus. Un tad, kas tad ir šis te rūlis? Kas tad ir šī te grāmata, kas ir Dieva rokās? Apsieties, 1. Pāns. Labajā rokā tam, kas sēd tronī, tas ir domās Dievs, es ieraudzīju raksturūli. Aprakstīt no abām pusēm un aizzīmogot 7 zīmogiem. Kas ir šis rūlis? Šis rūlis ir pasaules vēstures notikumu gaita, kas ir Dieva rokās un kas satura sevī divas lietas. Šie 7 zīmogi tālāk šajā te nākamā posma gaitā tiks atlausti. Jērs, Jēzus viņus atlauzīs vienu pēc otru šos 7 zīmogus. Un kas tur notiek? Par ko ir šī grāmata? Šī grāmata ir par to, kā uz šīs pasaules tiks īstenota perfekta, taisnīga tiesa un glābšana. Šo 7 zīmogu atlaušana ir par to, kā Dievs uz šīs pasaules īstenos perfektu, taisnīgu tiesu, taisnīgumu un pestīšanu un glābšanu. Šīs abas lietas. Es jums vienkārši nolasīšu tur no priekšu, drusku uz priekšu, kas notiek, piemēram, ka tiek atlausts 6. Zīmogs. Tas ir no 6. Nodaļas beigas un 7. Tiek atlausts 6. Zīmogs, un kas notiek? Šis divas lietas. Tiesa un glābšana. Skatieties, 6. Zīmogs tiek atlausts. Un debesis savērlās kā raksturūlis un pazuda. Un visi kalni un salas izkustējās no savām vietām. Tad zemes ķēniņi un augstmaņi, karavaduņi un bagātnieki, varenie, ik viens vergs un brīvais, paslēpās alās un kalnu klintīs. Un viņi sauc uz kalniem un klintīm, krītiet par mums un apslēpiet mūs no tā vaiga, kas sēd tronī un no jēra dusmām. Par viņiem ir nākus lielā dusmu diena, kurš tajā var pastāvēt. Šī grāmata ir par Dieva tiesu, kā tiks īstenot tiesa, bet arī par glābšanu. Tā ir otra lieta. Pie šīs pašas 6. Zīmoga, lai mēs saprotu, par ko ir šī grāmata? Par to, kā Dievs īstenos tiesu un glābšanu. Bet arī glābšanu. Mēs tikko redzējām par tiesu. Bet tur 7. Nodaļā, tepat uz priekšu, Dievs saka, ka pie šīs 6. Zīmoga atlaušanas arī notiek glābšana. 7. Nodaļa 9. Pāns. Pie šī paša 6. Zīmoga. Pēc tam es ieraudzu un redzu liels pūlis, ka nesaskaitīt no visām tautām un ciltīm un ļaudīm un valodām, kas baltos tērpos un palmu zariem rokās stāv troņa un jēra priekšā. Viņi sauc skaļā balsī. Pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd tronī un jēram. Mēs dzirdējam tiesa, bet pestīšana, arī glābšana, kas pieder jēram, un Dievam un jēram, kas sēd tronī. Nu, lūk, tā ir tāda grāmata. Piektās nodaļas sākumā Dievam rokā ir šī grāmata, bet pirmais punkts mums šodien būs trīs lietas. Mēs redzēsim pirmkārt problēmu, kas ir ar šo grāmatu saistīta. Mēs redzēsim risinājumu un sekas. Trīs lietas tā kā. Kur ir problēma? Kā ir, kurš process jums ir darbā? Jums ir problēma, jums ir kaut kāds risinājums, un tad ir kaut kāds sekas, nu tā izriet. Ja? Un pirmais tā tad ir problēma. Kas ir saistīta ar šo taisnīguma, ar tiesas un glābšanas grāmatu? Ar šiem procesiem kā tiesu un glābšanu, kāda ir, kur ir problēma? Un tas ir pirmais punkts, kas jums ir priekšā. Tad pirmais punkts, pirmā lieta, ko mēs redzam, ka šajā sakarā mēs redzam cilvēces absolūtu nespēju. Cilvēces morālu bankrotu šajās spējās realizēt, īstenot, panākt taisnīgu tiesu un glābšanu šīs abas lietas vienlaicīgi. Un to mēs redzam tajā, ka Jānis raud. Viņš raud, ka neviens šīs problēmas nevar atrisināt, ka neviens nevar ņemt šo grāmatu un viņu atvērt. Neviens cilvēks nav to spējīgs izdarīt. Neviena kultūra, neviena sabiedrība, neviena valsts, neviens valdnieks nav spējīgs to īstenot. Un tāpēc Jānis raud. Tā ir pirmā problēma, ko mēs redzam. Mēs redzam pirmkārt pirmo absolūtu universālu cilvēces bankrotu šajā ziņā. Nespēja. Nu, lūk. Otrais pants. Un es redzēju varu eņģeļu skaļā balsī saucam. Kas ir cienīgs atvērt rakstu rūli un salaust tās zīmogus? Neviens, nec debesīs, nec uz zemes. Nec zem zemes nevarēja atvērt rakstu rūli un tajā ielūkoties. Un es gauži raudāju. Ka nav neviena cienīga, kas varētu atritināt rakstu rūli un tajā ielūkoties. Pirmā lieta, ko mēs redzam, kas ir saistīts ar šo taisnīgumu un glābšanu, ar tiesu un glābšanu, neviens nav spējīgs to īstenot uz zemes. Absolūts cilvēks bankrots. Un tāpēc Jānis gauži raud. Un ziniet kā, tad, kad agrāk es mācīju par šo piekto nodaļu, no pirmo reizi, kad es runāju, sprediķoju par šo rakstu vietu, mums vienmēr nācās tā kā kaut kā nenormāli saspringt, lai piemeklētu tam kaut kādu saķeri ar mūsu dzīvi. Tu sēdēji vienkārši svīzdams, domāji, nu kā es jums varētu to parādīt? Šo absolūto cilvēces nespēju. Tu sēdi lauz galvu un, diemžēl, par lielu nelaimi, man žēl to teikt, bet tagad man vairs nav jāpiemeklē jums piemēri. Man vairs nav jums jāpiemeklē. Tas viss notiek tagad, mums blakām, tas mēs visus skar, tas mūs visus ķer. Posts, par kuru ir jāraud. Ziniet kā, es kaut kad tikko viss bija sācies Ukrainā, kaut kāda pirmā nedēļa gāja, un es satikos ar vienu ģimeni, kur mums meitenes draudzējās, bija atbrauc pakaļ savai meitai, un nu tā kā tas viss notiek, un tas vīrs, viņš saka, nu, man sieva jau ir, tā teikt, jau apraudājusies, un es viņam saku, es arī esmu apraudājies, godīgi runājot, un nevien reizi. Un viņš saka, nē, nu, es tā vairāk racionāli tam pieeju. Bet es tā padomāju par to, vienīgā racionālā reakcija, skatoties to, kas notiek, ir raudāt, tā kā to dar Jānis. Viņš saka, es gauži raudāju, jo neviens to nespēs atrisināt. Ir cilvēces nespēja šajā visā mēs parādām. Ziniet kā, un pat ja mēs sakam, nu, būs kaut kāda uzvara, labā spēka uzvarēs, bet mēs to visu saprotam, ka tas viss, ziniet, ir tas teiciens, jā, ka karā uzvarētāja nav. Pat ja mēs redzam labā spēku uzvaru šajā situācijā, tas viss būs ar smagu darvas dēlu. Pareizi. Tad universāla, absolūta miera perspektīva ir kaut kādā ziņā jau iznīcināta. Mēs visi saprotam, ka, piemēram, starp Ukraiņu un Krievu tautām, es domāju, es nepierspēlēju, es saku, uz visiem laikiem nekas vairs nebūs tāpat kā agrāk. Ja? Ir kaut kāds milzīgs darvas piliens. Pasaule nekad vairs nebūs tāda pati. Pareizi. Un tas, par ko Jānis raud. Viņš raud, viņš gauži raud. Neviens nav spējīgs. Pirmā lieta, ko mēs šeit redzam, ir cilvēces morāla bankrota un nespēja atrisināt šos tiesas un glābšanas problēmu. Cilvēces, ka mēs to nevaram izdarīt. Tā ir pirmā lieta, ko mēs redzam. Cilvēces bankrots universāli nespēja. Tad otrais punkts, otrā lieta. Eņģelis, tātad nevis eņģelis, tad viens no vecajiem kaut ko saka Jānim. Un mums visiem. Es šo sprediķu nosaucu asars un smiekli. Tas viens no vecajiem saka 5. Pantā neraudi. Ir kaut kas, kas pārvērtīs šīs asaras smieklos jeb priekā. Kaut kas ir noticis. Kaut kas jau vēsturē ir noticis. Tad mēs nonākam pie risinājuma. Tas ir otrais punkts. Jēra absolūtā universālā uzvara. Piekam interesanti, ka sākumā mēs neredzam jēru, bet mēs redzam lauvu, kas ir atsauce uz Dāvidu, uz ķēniņu, kas ir uzvarējis. Ir kāds, kas ir uzvarējis. Viss nebeidzās ar šo absolūto cilvēces bankrotu. Mēs nevaram saprast Kristus krustu, un kāpēc viņš ir vajadzīgs, ja mēs nesākam ar problēmu. Ja? Briljantus veikala uzliek uz melnu pamatu. Mums ir jāsāk ar šo slikto ziņu. Bet labā ziņa ir, kad viens no vecajiem saka neraudi, 5. Pants. Tad viens no vecajiem man saka, neraudi, redz lauva no Jūdas cilts. Dāvida sakni ir uzvarējis. Viņš atvērs raksturuli un salauzīs tās septiņus zīmogus. Un es redzēju troņa vidū un četru dzīvo būtņu, un vecajo vidū stāvam jēru, itin kā nokautu. Tam ir septiņi ragi un septiņas acis. Tie ir septiņi dieva gari, kas izsūtīti pa visu zemi. Viņš nāca un paņēma raksturuli no tā labās rokas, kas sēd tronī. Šeit apstāsimies. Labā ziņa, ko mums pasludina šodien, ko mums pasludina Jāņa atklāsmes grāmata, ko mums Dieva vārds pasludina, saka, neraudi. Tad, tev gribas raudāt katru dienu. Ziniet, es tagad noskatījos tikko interviju ar Čulpānu Hamatovu, kas ir, ziniet, šī slavenā krievu aktrise, kas ir aizbraukusi no Krievijas, tagad ir Rīgā, Krievijas, kā viņas sauc tos māksliniekus, tautas mākslinieces, divās lielās Hermaņa šajās te izrādēs Maskavā piedalījusies par Gorbačovu, Gorbačovs jau tēlojies un Šukšiņš jo tie stāstos. Ja? Liela Krievijas zvaigzne ir aizbraukusi projām, tagad viņa ir Rīgā, un viņa intervēja Latvijas televīziju vienā no kultūras tur šiem raidījumiem, un viņa saka, tā kā tu zini, kas notiek Ukrainā, kā tu vispār vari tā kā, mierīgi sēdēt, dzert kafiju, kaut kādu mierīgi, priecīgi sarunāties, postot bildes no atvaļinājuma, kā tas vispār ir iespējams? Ja? Kā tā mierīgi mēs to, kā mēs tā mierīgi to varam, kā to mierīgi var uztvert? Piekam, ziniet, kā nekas jau jauns nav noticis, tas vienkārši pienācis tuvāk. Tad, kad mums Viesturs Celmiņš vadot lūkšanu pieminēja Jemenu un postu Jemenā, mēs visi gājām gulēt. Ja, visi atslēdzās, tāpēc, ka tas bija tālu un kaut kā ja, Afganistāna, kur vecākiem jāpārdot bērnu verdzībā, lai nenomirtu badā. Ja, jūs saprotiet, nekas jau jauns nav noticis. Tas vienkārši mums ir pienācis tuvāk, tas kļūst ar aktuālāk. Ja? Nu, lūk. un tagad tu saki, kā es mierīgi varu izturēties, ka nekas nebūtu noticis. Jānis mums saka, neraudi. Ir kaut kas, kas šo postu un asaras ir vērses, ir vērs un vērsīs priekā. Jau tagad tu par to var zināt. Un kas tas ir? Ir uzvarējis lauva. Ķēniņam Dāvidam viņa pēctecis līdzīgs ķēniņš karotājs. Ja mēs to redzam šajā te 5. Pantā. Lauva no Jūdas cilts. Dāvida sakne ir uzvarējis pagātnē. Viņš ir uzvarējis. Un viņš atvērs raksturu un salauzīs tās septiņas zīmogas. Viņš ir tas, kas īstenos pasaulē perfektu taisnīgumu, tiesu un glābšanu. Ir labā ziņa, viņš to izdarīs. Un nākamā lieta ir pārsteigums. Restīvi, lauva ir uzvarējis, viņš nodrošinās tiesu un glābšanu. Bet tas pārsteigums ir, kad Jānis paskatās, kur ir lauva, bet viņš tur kaut ko citu ierauga. Viņš to ierauga jēru. Un ne tikai jēru, bet jēru, kas ir bijis nokauts. Tas pārsteigums ir tajā, ka Kristus šo uzvaru atnāks nevis ar zobenu, kā to parasti šeit ķēniņi dara, bet viņš to, un tāpēc mēs par to runājam, ir paveicis ar krustu jēru, kas ir bijis nokauts. Redziet, 6. Pants. Un es ieraudzīju troņa vidū, un 4 dzīvo būtņu un vecējo vidū stāvam jēru itin kā nokautu. Tam ir 7 rāgi un 7 acis, tie ir 7 dievu gari, kas izsūtīti pa visu zemi. Tas, kā Dievs ienes glābšanu šajā pasaulē, perfektu taisnīgu tiesu un pestīšanu, ir caur jēra upuri. Atcerieties, mēs nolasījām no Jāņa evaņģēlija. Jānis Kristītājs redz Jēzu un saka, tas ir jērs, kas nes pasaules grēkus. Lūk jērs, kas nes pasaules grēkus, tas ir Jēzus. Un tur sanāk visu vecās darības vēsturi. Tas jērs, kurš tika nokalts, lai Izraels, apsmērējot palodzes un stenders ar jēra asnīm, varētu iziet brīvībā. Tas ir jērs, kurš tika upurēts templī, lai tautas grēki tika piedoti. Tas ir tas jērs, Jēzus ir šis jērs, kurš nes pasaules grēkus. Uz kuras valsts karoga jums ir jērs, kas ir nokalts? Es varu jums uzreiz atbildēt, ne uz vienas. Pat uz Latvijas, ja lielās militārās valsts ģērboņi ir, kas ir? Tur ir lauvas, grifi, ērgļi, divgalvaini. Ko nācijas projecē, caur ko nāk uzvara? Caur lauvām, zobeniem, ērgļu nagiem un lauvu ilkņiem. Ja? Bet kristiešu karoks ir jērs, kas ir nokauts. Lūk kādā veidā. Dievs īstenos tiesu un glābšanu. Tikai šādā veidā ir labas ziņas, neraudi, viņš tev saka. Tāpēc, ka jērs jau ir uzvarējis. Viņš jau ir uzvarējis ar savu upuru. Un ziniet, kādā veidā? Caur piedošanu. Šī glābšana nāk caur viņa asinīm, caur to, kā Dievs glābi grēciniekus. Paskatieties, ko viņi dzied šo dziesmu, 9. Pants. Viņi dziedāja jaunu dziesmu. Tu esi cienīgs ņemt raksturuli un atvērt tās zīmogas, jo tu tiki nokauts. Un esi izpirts Dievam ar savām asnīm ļaudis no katras cilts un valodas un tautas un tautības. Un esi viņus darījis mūsu Dievam par valstību un priesteriem. Un viņi valdīs par zemi. Restīvi, par ko viņi dzied dziesmu, par ko viņi priecājās? Ka viņš ir atpircis ar savām asinīm tautu, no visām valodām, no dažādiem cilvēkiem, no visas pasaules. Tas risinājums nāk tajā, kad ar asinīm Dievs atpērk sev ļaudis, ar jēra asinīm. Es jums pasakšu, kur tā, zini kā liekas, es gatavojoties arī šeit, nu kur ir tā loģika, kādā veidā šī labā ziņa ienāk, kā pasaules ar to tiek glābta. Es jums paskaidrošu, kur tas notiek. Tas posts, ko dara citi šobrīd pasaulē, notiek dēļ tām pašām problēmām un tiem pašiem grēkiem, kas ir arī tavā sirdī. Jūs saprotiet? Tas, Jo šajos apstākļos mums baigi viegli būt justies labāk, jo mēs neesam tie sliktie tur. Ka mēs esam labāk, jo mēs jau to nedaram. Bet zini, kur ir problēma? Ka tās pašas lietas, kas izraisa šo postu tagad pasaulē, ir arī tavā un manā sirdī. Savā būtībā, es jums došu piemēru ātri, viens no kristīgās padomdošanas celmlaužiem, viņš nesen ir miris pie kunga, tātad tagad Dēvids Pālīsons, viņš nebija, tā ka viņš vēl nebija ticīgs, viņš strādāja vienkārši psihiatriskajā slimnīcā, un viņš saka, viņš strādāja nodaļā, kur bija pacientē uz aizslēgtām durvīm, kur nevarēja vienkārši nākt un iet. Ja? To es, nu, cīnām varam sakot, smagas situācijas. Un viņš saka, man vistrakākā atskārsme, ziniet, kāda bija? Kad es esmu vairāk viņiem līdzīgs, nekā es to gribētu atzīt. Respektīvi, tas, ko es viņos redzu, ir tieši tas pats, kas ir manī tikai smagākā formā. Tās pašas problēmas, viņiem vienkārši ekstrēmākā versijā tas viss ir. Bet tie impulsi, tie aizmetņi, viņi jau arī ir manī. Es jums došu piemēru, kāpēc es saku, ka tās problēmas, ko cilvēki dar, to, ko mēs nosodam, nāk no tās pašas vietas, kas ir arī katrām mūsu. Es jums došu piemēru. Ja tu jebkad es iekārojas to, kas ir citam, un gribēs to ar varu paņemt, jūs saprotat, uz ko esmu, ja? Ja tu esi iekārojas to, kas ir citam, un tas tev līdz justies, ka tev tā nav, un tu labprāt to paņemt pats saviem spēkiem, tā ir tā pati problēma, kas izraist postu šobrīd pasaulē, un kas ir arī tavā sirdī. Ja tu esi priecājies, kad kādam, ko tu apskaut, notiek kaut kas slikts, tad šī problēma ir arī tavā sirdī. Ziniet, latviešu joks, ja kaimiņam māja notika sīkums, bet patīkam. Ja? Tas ir lūk tas, nepavēlti mēs stāstam šos jokus, ja? Tad tas ir arī tavā sirdī. Ja tu esi apzināti aizvēris ausis patiesībai, jo tas tev nav izdevīgi, noliedzis to, ko Dievs saka, un turpinājis darīt to, ko tu gribi, neklausoties patiesībā, apzināti klausot meliem, šī problēma ir arī tavā sirdī. Jūs saprotat, par ko ir runa? Citiem vārdiem sakot, šī universālā cilvēces nespēja, šis morālais bankrots ir daudz plašāks kā kaut kādu lokālu konfliktu atrisināšana. Risinājums ir vajadzīgs lielāks mūsu sirdīm, cilvēces, cilvēku sirdīm jātop dziedinātam. Un kā tas notiek? Caur piedošanu, kas nāk no Jēra. Tu esi atpircis, viņš saka, ar asinīm. Ko tas nozīmē? Ziniet, kur notiks dziedināšana starp dažādām nācijām? Pie kam ievērojiet, apstieties, kāds ir rezultāts? Kāds ir rezultāts tam, ko Jērs ir izdarījis? 9. pantā. Tu esi izpircis Dievam ar savām asnīm ļaudis. Skatieties, no katras cilts un valodas un tautas un tautības. Kas atnesīs šajā pasaulē harmoniju un dziedināšanu starp tautām? Tas, ko izdarīs Jērs, piedošana. Tas notiks, tad, kad cilvēki sāks apzināties, ka man vajag piedošanu un tev, ka arī mēs esam konfliktā ar tev, bet mums abiem ir vajadzīga piedošana, un mēs abi viņu no Jēra esam saņēmuši. Es varu sākt piedot arī tam, kas man stāv pretī. Ja man ir bijusi vajadzīga piedošana, un tu esi saņēmis piedošanu, kā es tev, ja tev Jērs ir piedevis, un, un tā ir šī Jēra piedošana, ap ko notiek dziedināšana, ap ko notiek dziedināšana. Un tas mums noved pie trešā punkta, kāds tam ir sekas. Tātad pirmkārt, universāla cilvēces nespēja, īstenot tiesu un glābšanu, uzvara, absolūta uzvara, ko sarūpēja Jēra upurs, viņa Jēzus krusts, kas atnes piedošanu un dziedināšanu. Kādas tam ir sekas? Ka tas mums apsola šos jaunos smieklus, kas vērsīs asaras par smiekliem, glābšanu jaunajā pasaulē. Pastieties, kādas tam ir sekas? Ka mēs sagaidām dziedināt pasauli. Tu vari tagad jau priecāties, pēc kāda mirkļa mēs iesim pie kunga galda, pie vakarēdiena. Un tas ir maziņš maizes gabaliņš, kā es vienmēr to saku. Mazs vīna kausiņš, un tie ir svētki, kurus mēs svinam jau tagad, kad Dievs reiz dziedinās pilnībā. Jo tagad, ejot pie vakarēdiena, tu saki, svinības jau sākās. Mēs jau redzam to, kas notiks nākotnē pilnībā. Redziet, kādas ir sekas. Ko tas izraisa? Tas izraus slavu un gavils un priecāšanos un smieklus. Skatieties, 11. pants. Es ieraudzu un dzirdēju daudz eņģeļu balsis apkārt tronim un dzīvajām būtnēm un vecējiem. To skaits bija tūkstoši un miriādes. Viņi sauca varenā balsī. Nokautais jērs ir cienīgs saņemt varenību, bagātību, gudrību spēku, godu un slavu un cildinājumu. Un es dzirdēju ikvienu radību debesīs un virs zemes un zem zemes un jūrā un visus, kas vien tur ir sakām, lai augstu teikts, lai gods un godība un vara tam, kas sēž tronī un jēram mūžīgi mūžos. Un četras dzīvās būtnes teica āmen. Un vecajā krita pie zemes un pielūdza. Kas ir tas redzējums, ko mēs skatām? Kad Dieva slava un jēra slavēšana un dziedinātā pasaule aptver visu pasauli. Ne tikai kādu lokālu vietiņu, bet mēs sagaidām, ka Jēzus nāks debesīs uz zemes un zem zemes. Tā ir pielūksme, kas nāk no tā, ka jērs mūs ir glābis. Tas izmaina, kā mēs rīkojamies jau tagad, tāpēc, ka viņš mūs ir glābis. Šī dziedināšana ienāk mūsos jau tagad, kad tas dziedina to karu, kas ir mums vienam ar otru. Ja? Karš starp nācijām, karš starp cilvēkiem, karš, kas ir mūsos, kas nāk no tā, ka mums tik karš ar jēru. Un tā, ka viņš dziedina mūsu sirdis, mēs varam sākt piedzīvot dziedināšanu un ienest to viens otru dzīves un savstarpēji. Bet mēs sagaidām, un tas, ko mēs sagaidām, šīs asaras pilnībā tiks vēstas par smiekliem. Apstieties, es jums nolasīju no 7. Kas ir tas glābšanas rezultāts? Paskatieties. Ar ko beidzas 7. Nodaļa, 6. Zīmoks? 15. Pāns. Tādēļ tie tātad šie glābtie Dieva tauti ir Dieva troņa priekšā un kalpo viņam dienu un nakti viņa templī. Un tas, kas sēda tronī, izplatīs telti pār viņiem. Un viņi nedz izsalks, nedz slāps vairs, nedz saule, nedz svelmains karstums viņus dedzinās. Un jērs, kas ir troņa vidū, ganīs viņus un aizvedīs viņus uz dzīvo ūdeņa avotiem. Un Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm. Ja? Tā ir tā realitāte, pilnīgi dziedināta pasaule, ko mēs sagaidām. Tāpēc asaras tiks pārvērstas par smiekliem un svinēšanu. Tas ir tas, ko mēs, kāds tam ir sekas, ko mēs sagaidām, ka pasaule tiks pilnībā glābta. Nu ko? Pirmkārt, mēs redzējām cilvēces absolūto nespēju īstenot uz šīs zemes tiesu un glābšanu. Tāpēc Jānis raud un tāpēc mēs raudam. Bet Dievs mums saka, neraudi. Tev ir risinājums. Es esmu radis risinājumu. Jērs ir uzvarējis. Uzvar šajā pasaulē ienāk caur viņa krustu, caur viņa piedošanu. Tas, kas mums ir vajadzīgs, tas ir siržu dziedināšana. Mūsu sirds cilvēces sirds dziedināšana, ko viņš ir sarūpējis ar savu krustu. Ja? Kas tad ir pirmais sakraments? Tas ir kristība, tā ir nomazgāšana, kas mums ir vajadzīgs, lai mūsu sirds tiktu mazgātas. Caur to ienāk dziedināšana pasaulē, ka jērs mūs nomazgā mūsu sirds un piedod. Viņš izbeidz karu starp mums un Dievu. Un tad, tā ir šā lieta, kas ir tam sekas, kad arī šobrīd ciešot, mēs sakam, jā, mēs to vēl neredzam pilnībā, bet kungs ir apsolījis, viņš tur pasaules vēstures grāmatu stingri savā rokā. Viņš ir tas, kas to kontrolē no sākuma uz beigām. Un viņš atnesīs jauno pasauli, kur visas asaras tiks noslaucītas. Un viņš pārvērtīs šīs asaras par smiekliem.